Kągi mes grįžtam ir tęsiam laidą. Vidaus reikalų ministerijoje šiandien pristatytas bandomo narkotikų prevencijos projekto mokyklose tyrimas, rezultatai to projekto. Tad ir mes apie tai pasikalbėkim, kaipgi narkotikai patenka į mokyklas, į moksleivių rankas, kokios čia problemos, kiek dėl to mums reikėtų sunerimti. Ir gydytoja toksikologė Gabija Laubner-Sakalauskienė, Vilniaus greitosios pagalbos ligoninės gydytoja. Sveiki, Gabija.
Labą dieną.
Ir Agneta Ladik, vidaus reikalų viceministrė. Sveiki.
Sveiki.
Tai gal pradėkim vis dėlto, gydytoja, nuo jūsų. Ką jūs pastebit, kalbant apie moksleivius, apie paauglius, apie tai, ką jie vartoja, kokių būklių pas jūs po to patenka, kokios čia pagrindinės problemos, kokios tos pagrindinės medžiagos, kurias vartoja paaugliai?
Dar norėčiau truputėlį atgal grįžti jūsų klausimą prieš tai apie tai, kaip patenka į paauglių rankas ir kaip į mokyklas patenka psichoaktyvios medžiagos. Tai tiesiog ir klausytojams gal truputėlį daugiau tos informacijos, kad priklausomai nuo šalies išsivystymo lygio, tai yra šiaip trys keliai, kaip patenka žmogui, vartotojui. Tai yra vienas yra gatvinis, tai šito atveju mes anksčiau turėjome tą vadinamą prie Vilniaus oro uosto taborą, kur galima buvo nuvažiuoti pasimti. Tada kitas yra klubinis, kuomet žmogus nueina į naktinį klubą ir tenai gali vienokį ar kitokį būdų nusipirkti, įsigyti ar perduoti jam. Ir trečias būdas, kuris yra dabar jau pats populiariausias, tai yra būdas nusipirkti internetu. Nebūtinai tai bus internetas, tai gali būti gal greičiau darknetas, bet tai yra elektroninė prekyba. Ir kuo šalis yra labiau išsivyščiusi, tuo labiau vyrauja būtent pastarasis būdas įsigyti. Tai taip įsigyja tiek didžioji dalis suaugusių žmonių, tiek jaunimo. Ką jie vartoja?
Bet jeigu internetu vis tiek, aišku, kontaktas kažkoks būna, ar tau atsiunčia tas medžiagas?
Gali būt, gali nebūt, gali būti perduot, gali būti, kad tu tiesiog nueisi paštomatą pasimsi, gali būti sutartinė vieta, kur tu nueisi pasimsi. Ir na, dažniausiai tai būtent tokiu būdu tiek, kad keliauja mūsų jau Lietuvos.
Toks plėtros kelias dažniausiai.
Plėtros kelias tiek iš pačios Kinijos, jeigu tai yra medžiagos, tai jos irgi atkeliauja pasiuntinių.
Kokios tai medžiagos? Tai populiariai vadinamos sintetiniais kanabinoidais regis, bet kas tai per medžiagos, kad mūsų žmonės suprastų klausantys?
Jaunimas dažniausiai vartoja sintetines medžiagas ir tai yra tiek kanabinoidai, tiek katinonai. Dabar kanabinoidai patys, jie jau duoda mums suprasti, kad kažkas panašus į kanapes yra. Pavadinimas kanabinoidai, tai yra medžiagos, kurios imituoja kanapių veikimą mūsų organizme, mūsų smegenyse, tačiau jis yra apie 100 kartų stipresnis. Bet poveikis yra imituojantis kanapių. Sintetiniai katinonai, kita grupė medžiagų, kurią vis dėlto jaunimas dažniausiai vartoja dabar, taip vadinami, gal net gatvėj sakytumėt kristė, arba kažkokie tai kristaliniai ar stimuliatoriai, tai yra medžiagos, kurios imituoja amfetamino ir metamfetamino poveikį. Tai yra stimuliuojančios medžiagos. Tai yra tos medžiagos, kurios neleidžia miegoti, kurios duoda, kabutėse energijos, leidžia praleisti naktį tiesiog budriai, gerina nuotaiką ir va šitas čia yra labiausiai
populiariai. Tai čia jų poveikis skiriasi šitų medžiagų tame?
Pačių sintetinių katinonų, tai didžiausias tas į tokią grupę, tai yra stimuliuojantis poveikis. Tai yra nemigdantis.
Agneta Ladek, aš įtraukčiau jūsų pokalbį, vidaus reikalų viceministrė su mumis, vis dėlto, kokias jūs, kaip stebintis mokyklas, turintis savo rankose teisėtvarkos organizacijas, pagrindines problemas, šiandien kalbant apie Lietuvos mokyklas, matot ir pastebit?
Iš tikrųjų, iš vienos pusės turime teisėsaugos duomenis, iš vienos pusės tai rodo ir teisėsaugos institucijų pareigūnų proaktyvą veiklą, skiriamą dėmesį. Tie skaičiai dėja auga, tai iš teisėsaugos jau aptiktų nusikalstamų veikų mes tikriausiai negalim pasakyti to tikrojo masto, su kuo Lietuva susiduria. Šiais metais buvo atliktas europinis tyrimas, kuris yra atliekamas įvairiose ES šalyse. Apibendrintus rezultatus kitais metais pristatys narkotikų, tabako, alkoholio kontrolės departamentas. Ir skirtumas bus tas, kad turėsime savivaldybių duomenis. Anksčiau turėdavome tik tai Lietuvos apibendrintus duomenis. Tai 2019 metais, kada paskutinį kartą šitas tyrimas buvo atliktas, jau tada rodė, kad Lietuvos nepilnamečiai lenkia ES vidurkį. Tai čia 19 metų tyrimai ir panašu, kad kitais metais negirdėsime kažkokių tai geresnių tendencijų. Tai yra ne tik Lietuvos.
Prieš laidą skaičiau ruošiantis, kad apie penktadalis ESPAT tyrimų duomenimis kanapinių, sakykime, turinčių kanapinių, sakykime, šaknų narkotikus yra vartoja apie penktadalis mūsų moksleivijos. Tikrai taip, ar čia vis dėlto, nu, žinot, tų tyrimų galima įvairiausių ir klausimas labai geras, ar žmonės pasako, kaip, ar jie vartoja, aišku, yra ten visokių metodai ir paviršių metodas, kiti, kiek mes galim žinot, kiek mes šitos problemos turim.
Šiuo metu patikimiausias tyrimas būtent yra tas europinis ESPADas, sutrumpintai vadinamas, tai kitais metais turėsim apibendrintus duomenis ir tikriausiai turėsim panašią situaciją kaip ir 19 metais, kad būsime apie ES vidurkį ar net šiek tiek aukščiau. Įvairią informaciją matėm tikriausiai ir apie elektroninės cigaretės, o tai aišku sukelia labai sudėtingų problemų nustatyti.
Dabar įvairią informaciją, tai reiškia, kad mes turime augimą elektroninių cigarečių, jūs tą turite omeny labai ryškų.
Taip, įvairios šalys imasi skirtingų priemonių, tie patys mūsų kaimynai Latvijai, jie padidino amžiaus cenzą iki 21 metų, tai duoda tam tikrą poveikį ir iš tikrųjų narkotikų tabako alkoholio kontrolės departamentas atlikdamas įvairius tyrimus, stebi situaciją, stebi, kokios priemonės duoda didžiausią tą poveikį ir yra sudaryta narkotikų alkoholio, tabako alkoholio darbotvarkė, kurioje dalyvauja daug institucijų, yra įvairios priemonės ir labai džiaugiamės, kad pasikeitus šio departamento vadovybei įgaunamas didesnis pagreitis, kurio trūko pastaraisiais metais.
Mhm. Dabar vis dėlto, čia daug dalykų jūs pasakėt, gal staptelkim, daktarė, prie elektroninių cigarečių. Žinot, labai daug visokiausių naratyvų apie jas, tai mes turim akivaizdų augimą elektroninių cigarečių, merginų rūkymo rodikliai, man atrodo, kiek pamenu, yra padidėję, bet požiūris pats elektroninės cigaretes yra toks dvilypis. Vieni teigia, kad tai yra na, toks mažiau žalingas nei tradicinių cigarečių būdas atsipalaiduot, sakykim, rūkimas, bet kiti teigia, kad tai yra nu, tokia neatpažinta žemė dėl to, kad nieks nežino, ką ten maišo, kaip ten kokiom proporcijom maišo, net tie parduodantis nelabai iki galo gali pasakyti, o jau nekalbant apie tuos perkančius, tas įvairias, sakykime, priemaišas, kas ten būna. Kiek jums, gydytojo, tai kelia nerimą, kas vyksta su elektroniniam cigarecijom ir būtent moksleivių tarpe?
Labai paantrinsiu, Agnetai, kad tikrai 19 metais ESPADas mes pirmavom elektroninių cigarečių, suvartojame 15-16 metų jaunimo tarpe, tikrai manau, kad tas, kas buvo šiais metais padaryta, bus dar daugiau. Kitas dalykas man tai atrodo, tiesą pasakius, kad jau sąmoningėja, aš norėčiau tą prasme sakyti visuomenė, kad jie supranta, kad elektroninės cigaretės nebėra taip nekalta. Ir apskritai, jeigu kalbėti apie žalą, tai sakyti, kad tai yra nežalinga, tai vat, yra absoliučiai neteisinga. Tiesiog negalima taip sakyti, nes padaugiau.
Kur
tuo
problema su jie pagrindiniam, su elektroniniam cigaretėm?
Yra skirtingai negu tradicinė cigaretė pačios ta prasme, žalos prasme, bet tai taip nėra dervų, bet yra kitos medžiagos, kurios yra tirpios riebaluose ir tam, kad ištirpinti kažkokią tai kitą medžiagą riebaluose, tas riebalas jisai dega ir jisai pats ne tik tai, kad sukelia onkologinius, tarkim, tam tikrus sutrikimus, kurie lygiai taip pat būdingi yra tradiciniai cigaretai, bet taip pat yra įvairūs sunkieji metalai, įvairios medžiagos, kurios pernešimą turi irgi padaryti į plaučius, įvairūs formaldehidai, aldehidai ir tokios medžiagos, kurios yra konservantai, kurios lygiai taip pat sukelia žalą. Kitas dalykas labai sunku yra kalbėti apie elektroninę cigaretę ir jos žalą tokio amžiaus asmenims, nes jiems yra nelabai turi to įsivaizdavimo, kad aš numirsiu arba kad man tai bus kažkokia tai žala. kitam, kitais metais ar dar kitais metais, ar tenais mano sveikatai, mano vaisingumui, aš tenais kom tapsiu ir visa kita. Bet sveikatos prasme, todėl aš, nu, vat, jeigu toks patarimas būtų, kaip kalbėti su tokiais žmonėm, tai kalbėti apie tai, kad tai yra dalykai, kurie, jeigu tu vartosi, tai tu negalėsi pasiekti savo tikslą. Jeigu tu norėtum būti balerina, jeigu tu norėtum būti gydytoju, užaugęs, kad gali būti, kad tu vartojamas šitas medžiagas tiesiog neįgyvendinsi savo tikslų, tai galėtų tam tikrą būti motyvacija.
Mes dar pakalbėsim apie tai, bet elektroninė cigaretė dar gydytoja vis dėlto kaip priemonė, mes per mažai, man atrodo, tą suvokiam, kad tai yra tik įrankis, vat ką ten primaišysi, tai yra jau atskira problema ir dažnai būna gana didelė.
Tikrai,
nes aš pamenu tą statistiką, Vilniaus regiono man regis per mėnesį iki 20 nepilnamečių reanimacijų gydytoja pasakojų seteryje mums iš intensyvios terapijos, kad yra nu, gana rimta didelė problema, nežinau kaip pas jūs skyriu, ar jūs galbūt paauglius vaikus mažiau galbūt gydot pagal savo specifiką.
Mes gydome suaugusius žmonės, bet vaikų ligoninė dabar tą ataskaitą davė, kad per pusę metų 100 žmonių stacionarizuota dėl tam tikrų psichoaktyvių medžiagų, tai yra labai dideli skaičiai. Dar turėkime omeny, kiek žmonių nėra net stacionarizuojami ir net nepatenka į ligoninę. Tai, tai ką, kas yra tenais pilama ir maišoma, tai yra bet kokios medžiagos, dažniausiai tai yra sintetinės medžiagos, sintetiniai katinonai ir sintetiniai kanabinoidai. Suprasti reikia, kad elektroninė cigaretė yra tik įrankis. Kartoju, turbūt irgi ne pirmą kartą pasakysiu, kad tai yra kaip švirkštas, ne, kur galima suleisti vitaminų, galima suleisti nuodų. Dėl to tėveliai pamatė, kad vaikas turi elektroninę cigaretę, na, turėtų kelti įtarimą ir klausti savęs, kodėl šitas prietaisas yra nepilnamečio rankose.
Tai yra svarbu. Na, pakalbėsim dar šiek tiek, aišku, iš tų, nežinau, ar galima sakyti teigiamų tendencijų, bet kiek matau, Agneta, alkoholio vartojimas paauglių yra sumažėjęs ir tai persibalansavus rinkai tą vat, elektroninių cigarečių, labiau narkotikų pusę, nei alkoholio. Pastebi tuos dalykus, kad žmonės jauni mažiau geria tiesiog alkoholio.
Pastebėm ir dar grįžtant prie klausimo apie kiekius, tai jeigu kalbam apie absoliučius kiekius, tai tą didėjimą tikrai mes matome, jeigu 22 metais buvo 150 nepilnamečių, kuriems buvo pareikšti kaltinimai dėl turėjimo psichotropinių narkotinių medžiagų, tai 23 metais jau 195 asmenim. Ir 24 metais tikriausiai viršysime praeitų metų rodiklius. Tai,
augimas aiškus pagal, sakykime, jau tuos, kurie pakliūva su to medžiagom. Ir aišku, mes turim čia amžiną diskusiją ilgą dekriminalizavimo mažo kiekio. Nežinau, koks jūsų požiūris į tai.
Deja, dekriminalizavimas neišsprendžia problemos. Mes esam nekartą kalbėjęsi ir su Islandijos, kur yra pasaulyje kaip tas teigiamas pavyzdys, kurie įveikė narkotikų problemą nepilnamečių tarpe. Jie turi iššūkį su suaugusiais. Ir teisingumo ministrė yra labai aiškiai pasakiusi, jeigu mes kalbam apie dekriminalizavimą, tada turime išplėsti paslaugų spektrą kartais, ne procentais, o kartais. Tai nežinau.
Tiesiog investuot labai stipriai į paslaugas reikia, jeigu jau čia nuimam varžtus. Bet vis dėlto tai ką darom, jūs minėjot, kad viena iš krypčių yra cenzas amžiaus, įsigijimo elektroninių cigarečių, jo didinimas, ką dar galima padaryti, ypač kalbant apie mokyklas, kurios, Agneta, tiesiai šviesiai pasakyki, man teko ir laidom, ir direktorių ieškot gana sunki tema, noro kalbėti atvirai apie savo mokyklos situaciją, kiek tenai, sakykim, gali būti problemos, nelabai direktoriai turi, nežinau, ar keičiasi tas požiūris į tą kalbėjimą, bet visi ten saugo po devyniais užraktais savo reputaciją ir kiekvienas bijo, kad kažkoks neduok dieve neigiamas informacijos pliūpsnis būtų apie tą mokyklą ar kažkoks šešėlis. Tai mes turim irgi, pripažinkim ir šitą tokį na, šarvą dar mokyklų užsidengti tylos sieną ir tylėti apie tai, kas vyksta viduj.
Taip, turime švietimo sistema, iš tikrųjų yra milžiniška. Pokyčiai ateina labai lėtai, inercija yra ir taip toliau. Bet tai, kad mes garsiai pradėjom kalbėti, pripažinti tą problemą, kalbėti tai, kad mūsų vaikai nesuvokia trumpalaikės žalos. Visi vaikai suvokia, kad ilgalaikė žala, priklausomybė yra labai blogai, bet trumpalaikės žalos tikrai jie nesuvokia. Yra labai daug gajų mitų, kurie jie patys vadovaujasi. Mes esam pradėję ministerijoje visai taip atsitiktiniu būdu iš tikrųjų darė atvirų durų dienas ir padarė tokias dirbtuves tarp institucinio bendradarbiavimo simuliaciją, žinau, skamba labai nuobodžiai, bet vaikai patys labai noriai įsitraukė ir pradėjo pasakoti tai, ką jie mato, tai kaip jie supranta šitą problemą, pradėjo dalintis mitais, kurie yra gajus apie saugų vartojimą, kad vis tiek jie kada nors pabandys, ir kad jiems reikalinga informacija, kaip tą saugų vartojimą užtikrinti ir panašiai. Tai iš tikrųjų tai, kad mes pradėjom garsiai apie tai kalbėti, man atrodo, suteikė truputėlį drąsos ir mokyklų administracijai nebėgti nuo tos problemos, neapsimesti, kad neturim dramblio kambaryje, iš tikrųjų visai yra. Aš suprantu, iš kitos pusės ir mokyklos administracija, tuos pačius pedagogus ar švietimo darbuotojus, kuriems tenka ta sudėtinga funkcija kalbėti apie prevenciją, apie narkotines psichotropines medžiagas, kurių jie tikriausiai gyvenime nematė, neragavę, nebandė ir panašiai. Ir tu turi kalbėti auditorijai, kuri jau tikriausiai turi tam tikrą patirtį.
Kuri turi už tave daugiau gerokai žinių ir patirties. Ir čia ir su tėvais yra ta pati problema. Žinot, mes galybę visokių patarimų vaikams, kaip gatvėj tamsoje elgtis, kada grįžt namo. Bet nei kiek nesuprantam, ką jie daro virtualio erdvėj, ką jie ten maišo, nemaišo. Žinot, Gabija gražiai pasakė, galvok apie savo ateitį, kad tu ją greuni. Aišku, vaikas, paauglys, jam tiek brandos nėra, Gabija, kad jis labai taip galvotų išsamei apie savo ateitį. Ir kiekvienas mes buvom paaugliai ir ten tas atvirkštinis elgesys. Tėvams pasakius vienaip palinksimą, bet atvirkščiai darai, bet na, aš savo bent vaikus visą laiką stengiuos kalti galvą, ypač vyresniems, kad nu, tu esi savo 5 žmonių, kurie tave supa vidurkis. Realiai, tavo draugų aplinka, kokia tave supa, tu jos vidurkis dažniausiai būni. Tai atidžiai rinkis tos žmonės, kurie tave supa, kurie yra tavo artimiausioje aplinkoje, nes greičiausiai, man atrodo, čia net nereikia jokių analitikų ar tyrėjų būt, tie narkotikai ateina į tavo burną ir į tavo rankas per artimiausius draugus.
Pats jaunimas beje diskusijose ir yra sakęs, kad jie neturi psichoemocinių gebėjimų atsisakyti, nes jie yra vartojama tam tikram rate ir sako, aš nenoriu iškristi iš konteksto.
Atstumimo baimė psichologinė natūrali ir jaunimui dar jinai stipresnė turbūt būna nei mums visiems.
Bet tai aš kalbu su jaunimu ir aišku, reikia čia pabrėžti, kad reikia kuo anksčiau pradėti kalbėti apie tokius dalykus, ne 15-16, kai jau yra labai didelė patirtis tie, kurie iš vis kažką tai jau bandė ir panašiai, o žymiai anksčiau tyrimai rodo, kad jau pirmieji bandymai būna ir 10 metų, tai tikrai nėra niekada per vėlų kalbėti šią temą. Tai aš sakau labai paprastą pavyzdį, kad gerai, dabar įsitraukime visi savo naujus mobilius telefonus, aišku, tikriausiai Vilniuje bus daugiausiai kokie nors ten naujesni, prabangesni telefonai, ir sakau, dabar visi sviedžia man grindų. Ir pasižiūrėkim, taip, bus tokių, kam nesuduš ekranas, bet bus tikrai tokių, kam suduš ekranas. Ir kas tada, ta prasme, kad taip tu gali nusipirkti naują telefoną, tau tas buvo nesėkmingas kartas, tėvai ten tikriausiai padės ir panašiai, o kūno tu taip nepasikeisi. Ir tas kiekvienas kartas yra labai didelė rizika, kuo jam pasibaigs. Jam gali pasibaigti kaip ten kažkokiam draugui, draugo draugui, apie kurį jisai nežino, bet kartais būna pasekmės jau nebegrįžtamos.
Tai vat, Gabija, aš nežinau, su vaikais aš vis mažiau tikiu pamokslavimais ir gąsdinimais, kažkaip stengiasi pasitikėti žmonėm, bet kita vertus, nu, reikia tą informaciją pateikti ir kažkaip tai tą informaciją pateikti tokiu būdu, kad žmogus suprastų. Tai kokie būtų esminiai gal jūsų kaip gydytojas patarimai tiek tėvams, nes mes kalbam apie dalykus, vat kalbėjom, elektroninė cigaretė, neužuosi, nelabai atpažinsi, parūkęs, neparūkęs, kelios valandos praėjo ir, nu, čia, žinot, dar cigaretės būdavo tradicinės, tai kvapas, tai ten nagai pagelsta ar dar kažkas, dabar praktiškai šito nėra su elektroniniam cigaretėm. Kokie jūsų būtų patarimai?
Sutinku labai, kad apskritai vaikai ir paaugliai labai romantizuoja. Ir esu kalbėjus irgi su ne vienu mokytoju, kur sako, pamokos metu, sako, aš galvoju, kad jie saldainius valgo, ten, sako, pasirodo yra psichoaktyvios medžiagos ir, taip sako, pasidalina visi. Tai va, tai tas toksai trumpalaikės naudos išvelgimas ir visiškai negalvojamas, kas bus, tai jiems labai būdingas. Labai gražiai, ponia Agneta, pasakė apie tą 5 žmonių vidurkį. Tai manau, kad va, taip pat turbūt reikia labiausiai kalbėti su vaikais. Yra tokių patarimų, kaip tiesiog vaikams, ar jie yra paaugliai, ar jie yra dar vaikai, jiems yra be galo svarbus tėvų dėmesys ir jiems tikrai svarbu yra, ką tėvai apie juos galvoja ir kaip juos vertina. Tai tiesiog...
Nu, dar šiokių tokių svertų turi tėvai, žinot, kažkur leisti, turi. Kažkiek tikrai, pinigų duot, neduot, dar kažkaip. Tai nėra taip, kad jau visiškai savarankiški būna, nors čia matyt visokių šeimų yra.
Tikrai visokių šeimų yra, bet ten, kur tėvai gerai sutaria su vaikais, kur vaikai gerai sutaria su tėvais, tikrai tokių dalykų yra mažiau. Ir tada vaikai gali būti labiau atviresni ir pasikalbėti, ir pakalbėti, ir papasakoti apie tos draugus. Kitas dalykas yra labai toksai, na, irgi patarimas, ir jeigu įtariat, kad vaikas pradėjo kažką tai vartoti, kitų draugų atsirado, nebijoti kištis, pradėti į to vaiko gyvenimą, tausime, susidraugauti, gal, ar, nu, susidraugauti kabutėse, gal su to vaiko tėvais ir pradėti, ta prasme, jiems, nu, klausinėti, nurodinėti, eiti, žiūrėti, ką jie daro, ta prasme, tėvai, tokių, kai pradeda tėvai...
Aktyvesnės pozicijos imtis, jei jau įtari, tai nepalik šitos situacijos, mažai, išsispręs kažkaip.
Ir tie tokie blogiukai vaikai, nu, nesinorėtų taip vadinti, bet tie tokie, vat, kurie kažkaip veda tą vaiką, atrodo iš kelio, jie iš tikrųjų labai nemėgsta tokios situacijos ir dažnai palieka tokį vaiką ramybę, vien dėl to, kad, sako, ten tėvai labai kišasi ir, nu, tokio kontroliuoja, tai gal tiesiog nebelyskim prie jo. Tai va, o tas taip, kad vienas iš keturių geriausių draugų dažniausiai kažką tai pasiūlo.
Kągi, dėkui, aišku, problemos, kurias čia aptarėm, tikrai labai ryškios, socialinės didelės problemos, kurias turbūt neužtenka vieną aptart, reikia kažką tai daryti ir, aišku, šeimos rate ar mokyklos bendruomeniai pirmas dalykas, man atrodo, neužsimert. Ką jūs, Gabija, ką jūs, Agneta, sakot, kad visą tai, na, turėtume nebijot pastebėt, pripažint, diskutuot, klausinėt ir kažkokių tai sprendimų ieškot. Kągi, Gabija Laubner Sakalauskienė, gydytoja toksikologė, Vilniaus universitetinės greitosios pagalbos ligoninės skyriaus vedėja ir Agneta Ladek, vidaus reikalų viceministrė su mumis buvo. Ačiū, kad skiriat laiko, ačiū, kad klausėtės, gražios visiems popietės, likit sveiki ir likit su Žinių radiju.